Rodalia. Rodalia.
Dænderne, vi har en vild udsendelse til dig i dag, hvor vi holder fokus på, og den er klassikerne, men også skal omkring andre fede løb, og ikke mindst flotte danske præstationer. Og dermed velkommen til mine og den er klassiker Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak.
Og lad os bare starte, Stefan, fordi det er en lang liste, du kommer til at føre af nu. Ikke en Veluropa-podcast uden... Der var to. Jeg ved slet ikke, hvor mange sejre det blev til. Danske sejre.
Jamen, skal vi lige tage den fra toppen, så kan jeg lige løbe hurtigt igennem dem. Lad os starte med den største af dem. Det er Anders Follager, der vinder Brabantse Pijl på lidt af en chok-spurt, men yderst velfortjent. Men den havde vi ikke lige set komme i Kims stjerne i horoskopet der. Julius Johansen vinder enkeltstart i Gran Camino, så på den måde så startede danskerløbet med at være... Med at være lidt dansk også. Alexander Salby har vundet en sprint nede i Kina i Tour of Hainan. Og så har Konrad Haugstad vundet, eller han vandt første etape af Tour de Loire et Cher. Og der vandt Joshua Gudnitz også sidste etape. I den samlede stilling, der tog de den ikke gutterne fra Coloquick. Men Gudnitz, han blev nummer to i samme tid som ham, der vandt, og det ærgede dem så lidt bagefter, fordi det var etappeplaceringer, der så blev afgørende, og det er jo sådan altid lidt ærgerligt, at man ikke lige havde tænkt over det, når man starter med at køre cykelløb. Og så blev Sebastian Nielsen også
plus,
fra Koloplik.
Plus at Joshua Gudnitz, der han jublede, før han krydsede stregen, og der var sådan lidt spekulationer om, kunne han have krydset stregen et sekund hurtigere, så er han jo vundet løbet samlet.
Ja, lige præcis. Og det var alle de der ting, man kan tænke over bagefter. Den var ærgerlig, men han virkede faktisk glad, trods at der blev spekuleret i den bummer der. Men etapesejr og en anden plads i det franske etapeløb, det er stadig også flot. Og flot at Coloquick kom derfra med, de blev så nummer to og nummer tre samlet med Gudnitz og Sebastian Nielsen, og får to etapesejre med fra løbet. Så der har været mange danske sejre siden sidst.
Det er en uge siden, vi var her sidst, og vi har fem danske sejre.
Seks.
Det er ganske enkelt. Seks? 1, 2, 3, ja, det 4, 5. Ej, det må blive 5, ikke? Anyway, Kim, det var meget, meget tæt på en sjette. Det var meget tæt på en sjette, fordi Amstel Gold Race, hold op, hvor var Mathias Gjelmose tæt på at forsvare sin titel fra sidste år.
Ja, både og, kan man sige, ikke? Fordi for det første, jo, han var den eneste, der kunne følge Remco, og det var jo imponerende i sig selv, når han først lægger sådan en præstation for dagen, men jeg vil sige, til slut i spurten, der var der ikke så meget tvivl om, hvem der var den største, men jeg vil da også godt lige takke min nu åbenbart tidligere ven, Stefan Djurhus, fordi det er første gang i hvert fald, hvor jeg er blevet kritiseret for at have misset nogle stjerner til et løb, jeg ikke har givet stjerner til. Det er alligevel sådan svært at gætte rigtigt, vil jeg sige.
Jeg har nok ikke gættet
på forlag alligevel. Det vil jeg så godt nok indrømme.
Så du gav ikke stjerner, og vi havde ikke seks danske sejre. Du er en skidegod start for Stefan på den udsendelse her. Men du skal nok komme tilbage, Stefan. Der er en quiz, og ikke så forfærdeligt længe, som jeg håber, at vi får lidt sjov ud af. Vi skal tale meget mere om de danske sejre. Vi skal tale meget mere om Amstel, og så er den anden, og den er klassiker Flèche Wallonne faktisk i fuld gang. Den får du resultatet af lidt senere. Det samme gør du med tredje etape af Tour of the Alps. Og sidst, men ikke mindst, så kigger vi frem mod weekendens sidste monument, eller forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège. Vi skal naturligvis, som sagt, quizze. Vi skal også uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Og der er faktisk en lille ekstra præmie i dag og de næste to udsendelser, så mere om det, når vi rammer Tia.dk. Og vil du ikke støtte økonomisk, så er der altså flere muligheder for dig for lige at vise lidt support for podcasten her. Du kan hoppe ind og følge os på YouTube. Det går rigtig, rigtig godt. Vi nærmer os med raske skridt den første store det første store mål med 1000 abonnenter, så hop ind lige og tryk følg derinde, og så kan du altså også lige i din podcast-app give os nogle stjerner og en anmeldelse. Alt sammen hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, lavet i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud med en sjældenhed, nemlig en sejr, som Stefan lige var kort omkring, til danske Julius Johansen og Kim, faktisk hans første professionelle sejr.
Ja, han vinder jo enkeltstarten i Gran Camino, og vi havde jo lige i seneste udsendelse nærmest fået talt det løb ned til ikke længere at være danskerløb, og så hugger han til på enkeltstarten, så det er åbenbart bare et helt utroligt dansk løb. Vi var også lidt inde på det senest med, at Magnus Kort og Jonas Vingegaard har jo nærmest støvsuget både etaper, og det er Kort vandt ikke sammenlagt, men nærmest taget alle etaperne i løbene de seneste tre sæsoner, så... Der er et eller andet held, så jeg tænker, hvis man er dansk rytter og godt vil og har haft lidt sejrstørke, så skal man da måske bede sit hold om at komme på startlisten dernede, hvis man har brug for lidt held i sprøjten.
Og han vandt jo med 15 sekunder til nummer 2 på en, på en relativt kort enkeltstart. Det var 15 kilometer, ikke? Så det der med at tage et sekund per kilometer på den næstbedste, det er sådan relativt overlænt.
Og alligevel synes jeg, at han var ganske rolig, sådan da han krydsede målstregen. Men altså, Stefan, altså, han har haft en omtumlet cykeltilværelse, kan vi jo sige, men siden han kom tilbage på Worldtouren, der er det ligesom om, at han har bygget på og taget tilløb til det her.
Ja, altså, det er jo en lidt en skør historie, ikke? Fordi det er jo på mange måder længe ventet, at Julius han ville komme op og vinde på de her de større løber og køre på Worldtour, fordi det var... For noget tid siden, så var det noget, man havde regnet med. Altså, Julius Johansen, han var jo et større sådan junior-talent, end Albert Philipsen var, så langt vil jeg faktisk gå at sige. Bare lige for at løbe igennem, fordi han har vundet, jeg ved ikke hvor meget, så jeg vil prøve lige bare at fremhæve nogle af de ting, som junior, der vandt han dobbelt DM, altså TT og samlestart. Og han vandt VM, der kørte de i Norge, der vandt han samlet, men han vandt ikke på enkeltstarten, fordi han punkterede. Ellers så havde han formentlig også vundet den, det tror jeg, der var bred enighed om. Som første års U23, der vinder han også DM i U23-klassen. Han vinder Olympiatur, han vinder ungdomstrøje i PostNord Danmark rundt. Altså det er sådan, det er relativt flot for en førsteårs senior. Det er sådan, hvor man tænker, førsteårs senior, de skal altid lige ind og have nogle tæv. Der er selvfølgelig nogle ganske, ganske få undtagelser, som Sexas, men ellers så er det faktisk noget ret stort. Han kørte på Colo Quick i starten, og så kommer han til Uno X i 2020, hvor han så vinder dobbelt DM til U23, også altså en start og samme start. Og så kører han jo også på bane, hvor han faktisk også er med til at vinde VM på 4.000 meter. De slår verdensrekord. De bliver rigtigt. Som hold bliver de årets sportsnavn. Han er jo på Uno X sammen med nogle andre af de her danskere, som kører bane. Der havde de fået lavet sådan lidt en lækker aftale med Uno X om, at de skulle køre en del på banen. Og der var Julius ligesom med på den satsning sammen med Frederik Rotenberg og Niklas Larsen og nogle af de her gutter. Og så kommer vi til 2021-sæsonen, som bliver sådan lidt en lidt halvdårlig sæson for Julius, hvor han blandt andet også bliver slået af til 4.000 meter holdet til OL. Der var jo OL i 21, der blev udskudt lidt. Så der ryger han ligesom af banelandsholdet, eller i hvert fald rykket lidt ned i hierarkiet, så han ikke rigtig kommer på banen. Og så ender han så med at komme til Intermarché, som var sådan lidt et sjovt skifte, tænkte man, fra en dansk rytter på UNOX, som havde et kæmpe talent, og fik kørt super mange løb og vist noget glimt af, at der var noget, men han ender faktisk med at tabe stoledansen lidt i forhold til at få en ny kontrakt. Og det gør så, at han står sidst på sæsonen uden at have en kontrakt, og der er ikke rigtig nogen, altså Intermarché var ikke interesseret i at forlænge ham, og jeg tror, han havde måske ventet for længe på det hold. Så det ender med, at han tager til det her Sabgal, det portugisiske kontinentalhold, som også er lidt bemærkelsesværdigt skifte, og måske sådan lidt kontroversielt hold i forhold til specielt Julius, der har fortalt nogle historier derfra om, at det var måske ikke alle, der sådan var helt sådan på den etisk korrekte side af forskellige ting. Men det, der er godt ved at han skifter til det her Sabgal-hold, det er, at han får en træner dernede, som så tilfældigvis... fordi Julius, han kører kun portugisiske og danske cykelløb i den her periode, og altså ikke nogen af de helt store cykelløb. Så det er ikke sådan, at han har mulighed for at vise sig stort frem, og han tager det også nok et par sejre og laver nogle gode resultater, men er for lav kategori til, at World Tour-holdene sådan virkelig følger med i det, eller at man kigger så meget på det. Men den træner, han får, får simpelthen øjnene op for Julius Johansens talent. Altså han kan se, der er noget guf i ham her, han kører mange watt, og den træner er jo så, han hjælper lidt på Sabgal-holdet, men er i virkeligheden Pogacars træner. Altså det tror jeg godt, Julius ved, men det er sådan, det er ham, der ligesom får øjnene op for Julius' talent. Og da UAE så pludselig mangler, eller de sådan har en åben plads til sidst på sæsonen, der er måske nogle andre forhandlinger, der er gået lidt i vasken, så samler de Julius Johansen op på en etårig kontrakt. Og det er så der, at Julius Johansen, han bliver sendt ud som sådan en rigtig råbrødsrytter, som bare skal ud og tage en masse føringer og lave en masse af det beskidte arbejde. Ja, altså,
så kontrakten her det er i slutningen af 2024, og så er det, at han ligesom kommer på UAE, og så kører han det her 2025, som du siger, hvor han bare bliver sendt ud til alle mulige og umulige løb.
Ja, og det er jo en rigtig svær situation at være i, den her, hvor man bare bliver kastet rundt til alle mulige cykelløb og skal tage en masse føringer og sådan noget, fordi man typisk bliver kørt så meget ned, at du faktisk har svært ved sådan at præstere dit bedste. Og Julius, han faktisk har kørt så mange cykelløb, at han er den World Tour-rytter, eller den professionelle cykelrytter, der kører allerflest cykelløb på en sæson. Jeg kan ikke huske, om det er omkring 80-90 cykelløb eller sådan noget. Helt vanvittigt. Fordi han har faktisk også kørt andre cykelløb, der ikke er professionelle. Altså han kører et dansk gadeløb, og han kører banestævne og sådan noget. Så okay, han er virkelig, virkelig travlt. Ja. Jo, men altså, han får kørt rigtig mange cykelløb og imponerer dem faktisk, hvilket jeg synes er imponerende, at han faktisk får lavet en etårig kontrakt mere. Så det er den kontrakt, han er på nu, altså en etårig kontrakt, der strammer halsbåndet altså lidt, fordi der skal ud og præsteres med det samme. Så på den måde er det også bare fedt, at Julius han så endelig får lidt luft til at få noget friske ben og få chancen for at gøre noget. Så jeg tror, at den her kontrakt betyder rigtig meget, men det er altså et kæmpe talent, der har haft nogle dårlige sæsoner og haft nogle nederlag, som så lige pludselig rejser sig lidt på en ret fed måde.
Og virkelig spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske med hans kontraktstatus, fordi altså etårig kontrakt i 2025, etårig kontrakt i 2026, selvfølgelig mange løbsdage sidste år, men den her sejr, den er bare kæmpestor for ham, og viser også, at han har den der power, når man vinder en enkeltstart, som du også siger, Stefan, med 15 sekunder på 15 kilometer. Det er altså imponerende, så vi håber da på, at han får en længerevarende kontrakt med UAE. Selvfølgelig, ved at vinde etappen her, så fik han også førertrøjen, i Gran Camino og kunne træde op på podiet i gult. Og der var det ligesom om, at det var gået op for ham, hvad der var sket. For der må jeg sige, der så han godt nok pæve stolt ud. Og desværre så mistede han jo så trøjen allerede dagen efter. Men da løbet sluttede lørdag, der var det jo holdkammerat Adam Yates, der kunne lade sig hylde som venner.
Ja, og jeg tror det også, det er jo klart, at det var nok ikke lidt... Det var ikke planen, at Julius han skulle prøve at bevare den her førertrøje, fordi Adam Yates var jo den store favorit gående ind til cykelløbet, så Julius Hansen han kom jo på arbejde allerede dagen efter sin sejr. Men Adam Yates, han kørte den faktisk rimelig sikkert hjem. Han vinder en solosejr på fjerde etape, og på femte etape, der er det også ham, da de kommer ind på den sidste stigning, der er det faktisk ham selv, der sætter sig op og sætter tempoet, da favoritgruppen som begynder at tage form. Og der er kun Jørgen Nordhagen fra Visma, og så ham her, Alessandro Pinarello. De ligger nummer 1 og 2 i klassementet, og det er de eneste to, der kan sidde med ham. Og i spurten, der er det så ham her, den 22-årige Alessandro Pinarello fra NSN-holdet, som trækker fra og tager sin allerførste professionelle sejr. Og altså, sikke en spurt, han får fyret af. Det var sådan, jeg tænkte sådan, den bliver rigtig lang. Men det var ligesom om, han bare øgede og øgede hele vejen til stregen. Så også en flot sejr til en italiener, som man måske skal sætte et lille mærke ved, eller sådan lige huske på ham i sådan nogle eksplosive afslutninger.
Alessandro Pinarello er navnet, og det blev
altså nemt at huske, vil jeg sige.
Ja, det er da ægte italiensk. Samlet tredje plads til ham. Meget flot samlet anden plads til den norske Visma-rytter Jørgen Nordhagen. Og altså sikker sejr til Adam Yates. Kim, er han pludselig UAE's bedste bud på en konkurrent til Jonas Vingegaard i Giro d'Italia?
Ja, han ved jo i hvert fald, at man kan vinde Giro d'Italia som en Yates, men det skete jo sidste år, men man skal aldrig sige aldrig. Det vil jo kræve, at Visma sadler om og går væk fra Joao Almeida.
UAE sadler om.
Undskyld. Så det var Simon Yates, der var Visma. og det er han ikke mere. Nej, så skal de ligesom droppe Almeida, ikke, som kaptajn. Og han har jo også haft det her lidt problemfyldte forår, og haft lidt sygdom, haft lidt uheld, og kan ikke rigtig sådan finde ud af, hvorfor formen ikke er der. Så man ved jo aldrig, fordi sidste år i Giroen, der troede man, at de skulle køre for Juan Ayuso, og så endte de jo med at køre for Isaac Del Toro. Men det vil da være lidt af en overraskelse, hvis de lige pludselig ender tilbage på Adam Yates, som jo sådan lidt i Grand Tour sammenhæng i hvert fald måske har haft sin chance.
Men, jeg bliver nødt til også lige at sige, altså det der med, at Almeida, og det er uden at være for skadefro, men han får sagt omkring Jonas Vingegaards sygdom tidligere, at han og Visma har det lidt med at overdrive tingene, og man ikke skal lægge så meget i, at når de melder noget ud. Og så klip til, altså hvad, et par uger senere, hvor han så selv får et eller andet, han ikke kan forklare, og skal til, de skal til nogle lægeundersøgelser og alt muligt. Det er sådan, altså det er sat med sjovt, og Jonas Vingegaards kommentar om, at man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus, ikke? Den synes jeg rammer rigtig godt.
Sådan var det altså, og Adam Yates, sikker sejr, og jeg glæder mig til at se, om det bliver ham, der bliver kaptajn, når Giro d'Italia bliver skudt i gang her om 2 uger. Hvem er jer to, der er kaptajn? Det skal jeg lade være usagt, men lige nu, der skal I to. Quizze. Og vi har jo en interessant stilling, der hedder 9-6 til Kim, og du har sågar også serveretten, Kim. Og vi skal omkring Liège-Bastogne-Liège og en dansker, der faktisk har vundet løbet. Lidt senere, der kommer vi tilbage til, hvem de to, der har vundet løbet er, men I ved det selvfølgelig godt. Men Jakob Fuglsang har ikke blot vundet løbet, han er også en af de ryttere igennem tiden, der har deltaget og gennemført flest udgaver af Liège-Bastogne-Liège. Det her, det er en over-under-quiz. Kim, du kan selv bestemme, om du vil svare, og lade Stefan komme med en over-under, eller du selv vil svare. Ja, whatever. I ved, hvad jeg mener. Kort fortalt, du får lov til at skyde, Kim, på et antal af Liège-Bastogne-Liège, som Jakob Fuglsang har deltaget i, og gennemført. Og så kan Stefan komme med over-under. Hvad siger du?
Jeg har deltaget og gennemført.
Ja, det er sådan set nogenlunde det samme. Han gennemførte alle dem, han stillede op i.
Nå okay, ja, så er der ikke meget forskel der.
Nej. Så,
hvorfor
så
giver du ham det? Altså, Det er jo en
det er
jo tydelig
fuldstændig meget. Det er ikke det, det er ikke del af quizzen.
Nå, det er det da lidt, fordi man skal da tænke over sådan noget med, at hvor mange år har han været aktiv, og hvor mange år har han kunne køre det, der er nok 12 år, han har kunne køre det, og hvis han har gennemført alt sammen, så...
Stefan,
nej, jeg siger bare...
Jeg kan bare afsløre over for dig, at det er jo dig, der kommer til at skyde på det. Så det er jo faktisk en hjælp til dig.
Sådan. Så glæder vi os.
Sådan.
Så glæder vi os til det. Ja. Godt. Efter lidt kaos i præsentationen af den her quiz, der har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Remco Evenepoel, die vindt naar een derde plaats in Vlaanderen. Wint hij de goldrace? En zinnig is die. En Skjelmose, net als vroeger, één keer winnen, één keer tweede. Vorig jaar derde. En dat was explosief, zeg.
Det er ikke så tit, at vi har en dansker som forsvarende mester i en af de store forårsklassikere, men det var tilfældet i søndags, hvor Mathias Skjelmose stillede til start med ettallet på ryggen i Amstel Gold Race. Og løbet blev den ventede duel mellem de to favoritter og faktisk rivaler helt tilbage fra juniortiden, Remco Evenepoel og så altså danske Skjelmose.
Ja, det blev en ret ventet finale. Jeg så også indløbet noget med, at det var altså der bliver lavet sådan en score for hvor stærkt feltet er. Og jeg mener, det var sådan noget, at det var det mindst stærke felt, der stillede op i Amstel Gold Race siden midten af 90'erne, hvis de lavede sådan en score. Så det var ret selektivt i forhold til hvem man så frem til sidst. Og den sidste, de havde med Remco og Skjelmose, det var Romain Grégoire. Og han måtte strække gevær næst sidste gang over Kauberg, ligesom han egentlig også røg lidt fra dengang med Niklas Larsen og Wout van Aert i Dvars, var det vel. Så han har ikke lige det, der skulle til. Det havde Skjelmose, det havde Remco. Remco havde dirigentstokken hele vejen, og man må sige, på opløbet, der var ikke helt det store spil om. Skjelmose tog den fra fronten, og Remco, da han først startede spurten, der kom Mathias aldrig igen. Og han erkendte også efterfølgende, at han var bare den stærkeste, Remco.
Sidste år, der vandt Mathias Skjelmose jo Amstel efter en vild spurt foran netop Remco og så Tadej Pogacar. Ikke mindst takket være jo en snu taktik. Nogen vil måske sige, at han... fedt spillet lidt, men det så vi ikke så meget den her gang, Stefan. Var det dumt af Skjelmose ikke at spille spillet igen, eller kan man ikke tillade sig det på samme måde, som når man er forsvarende mester?
Det er rigtig svært at slippe afsted med at fedt spille. Jeg ved ikke, jeg vil nok ikke selv kalde det fedt spil i forhold til sidste år, men det er svært at sidde og være den eneste, der kan følge stor favoritten, og så bare blankt afvis og føre med, når man er sikker på en top 2. Men jeg synes, det klædte ham godt at køre med, og det så også ud som om, at han, altså, det var ikke sådan, han tog nogle fornuftige føringer. Vi hørte så bagefter, at Remco i hvert fald, og Skjelmose tror jeg faktisk også selv var inde på det, at Remco godt nok tog lidt mere af slæbet, eller i hvert fald kørte hurtigere i sine føringer, så de kunne godt mærke, hvem der ligesom var stærkest. Så jeg synes, når løbet udvikler sig på den måde, så er det svært at undgå at tage føringer. Og jeg tror stadig, for Skjelmoses skyld, at det nok også bedst at fortsætte samarbejdet, fordi han på papiret nok har en lidt stærkere spurt, så længe de kan komme ind til en spurt sammen, så burde Skjelmose jo have i hvert fald en fornuftig chance. Og så må man jo tage den derfra.
Og så kan man altid diskutere, om det er bedst at lægge forrest eller bagerst, det er sådan en spurt, men der var jo lidt kritik frem om, at Skjelmose ikke burde have taget fronten på den sidste kilometer. Var det en taktisk bummert, eller var der bare ikke noget at komme efter i år mod Remco?
Jeg det er jo altid lidt en dans, som når man kører ind på den sidste kilometer, så ved man godt, at ham, der fører ind under Flamme Rouge, det er ham, der tager den fra front. Det er sådan lidt en tommelfingerregel nærmest. Så der er sådan lidt en dans om, at man gerne lige vil slå ud sådan med 1,2 til mål eller sådan et eller andet, ikke? Så man ved, man lige nu overleverer det lige til dig. Og det var præcis, hvad Remco han gjorde på Skjelmose, så man kan også bare sige, lige i forhold til det var det måske bare smart kørt af Remco. Og det er svært, så han kunne også bare være blevet bag på det tidspunkt. Men jeg vil så også sige, at det der med at have den forreste position, kan være en dårlig position, men det er det ikke altid. Det kommer sådan lidt an på, hvordan spurten bliver kørt, men jeg vil så bare lige den måde Skjelmose kørte den på, og det synes jeg også, de var gode til at kommentere på i tv, altså at han holder sig helt ind i den ene side, sådan, så han har lukket den ene vinkel, så han kun skal kigge sig over den ene skulder, og han sidder og kigger rigtig meget tilbage, så meget som han nærmest kan, som jo er, at han vil gerne undgå at blive overrasket, og at Remco skal have det her forspring. Så på den måde vil jeg sige, det er en fin måde, han gør det på. Så er det bare et spørgsmål om, hvor tæt kan han komme på mål, fordi hvis du kommer tæt nok på mål, så kan det faktisk være en lille fordel at sidde forrest, fordi du jo har tættere, du er tættere på målstregen end ham bag dig, eller dem bag dig, så det kan være en fordel i nogle tilfælde. Det var det bare ikke rigtig så afgørende her, men jeg vil så også sige, at han mister chancen for at overraske Remco, og det er typisk det, man prøver, når man ved, at ham den anden er måske lidt stærkere, så hvis vi kører en reel spurt, så får jeg nok svært ved at vinde, så man skal, dem, der er i den svage position, vil jo typisk gerne prøve at ramme den overraskelse, fordi det vil give dem en markant større chance for at vinde. Og så kan man sige, hvis overraskelsen den bliver afsløret, så står du med håret i postkassen, fordi så er du åbnet en lang spurt mod en, der er stærkere. Så det er altid det, man... Jeg tror, at Skjelmose egentlig stolede på sin spurt, og måske godt vidste, at Remco er måske lidt stærkere, men ja.
Og det er vel også derfor, at Remco han starter en spurt på... Altså, det er jo nærmest på 200 meter mærke, så det bliver jo en lang spurt for ham, og der havde han bare mere power.
Ja, det var også det. Jeg tror, Skjelmose måske havde håbet på, at det ville blive en kort spurt, og så måske han lige kunne nive den hjem, men den måde, han kørte den på, synes jeg ikke, det var en taktisk fejl, selvom at det kunne, set i bagspejlet, kunne det være meget sjovt at se den modsatte. Altså,
der var en ting, jeg gerne ville have set, og det var egentlig på den sidste gang op ad Kavberg, fordi der er de så langt foran resten, at de ved godt, at det bliver de to, der skal afgøre det. Jeg sad og tænkte, fordi Remco jo ikke rigtig sat fart på, skulle Skjelmose have givet et skud der angrebet?
Jeg sad faktisk også og tænkte på det på et tidspunkt, og sagde, at han ser sgu egentlig meget stærk ud, Skjelmose, og Remco plejer jo sådan at give den lidt mere... Altså den måde, han satte Grégoire på, var bare det her vedholdende tempo. Det var ikke et angreb, eller noget, han var ikke op at stå, eller noget som helst. Men når man ser også udtalelserne efterfølgende for Skjelmose, han kan jo mærke det derude, når han sidder på cyklen, når han sidder ved siden af Remco. Han kan mærke, de ved godt, hvem der er den stærkeste der. Så jeg tror ikke, det havde givet andet end... Det havde måske pisset Remco lidt af, kan man sige. Og det kan jo selvfølgelig også være med til at komme lidt ind i hovedet på ham, og kunne have lavet lidt disruption, kan man sige. Men jeg tror altså, Remco bare var den stærkeste. Og netop, de sidder kun de to, så det er jo sådan begrænset af muligheder. Sidste år var de tre, der kunne man sådan spille nogen lidt ud mod hinanden, ja. eller der kom i hvert fald noget variation i det. Her var det meget, altså mano og mano. Hvis du ved, Remco ved, han er den stærkeste, Skjelmose ved, han er den stærkeste.
Jeg sad og håbede, fordi jeg sad og tænkte på, hvorfor er det? Hvorfor angriber Remco ikke? Hvorfor kører han ikke stærkere? Så sad jeg bare og håbede på, Skjelmose, bare giv det et skud. Bare lige test. Bare lige, altså, du ved, og det er jo det, man sidder, du ved, altså, og selvfølgelig, når man har siddet på en cykel, så ved man også godt det der, at du kan godt mærke, hvilke ben de andre har.
Ja,
men
ja.
Jeg vil bare gerne have haft, at Skjelmose, han lige havde testet, du ved, kan jeg køre fra ham? Og så måske være kommet op over Kavberg først og har haft et forspring. Sådan er det. Det skete ikke. De to sad alene til sidst. Og det gjorde de jo af flere forskellige årsager. Blandt andet fordi de fik smittet på rytter undervejs, men jo også fordi de egentlig oprindeligt, Kim, sad i en ret stærk seksmandsgruppe. Og så kom der altså et vildt styrt, hvor vi mistede et par af løbets største profiler.
Ja, det havde jo sådan støvregnet eller småregnet sådan lidt frem og tilbage i løbet af dagen ude på ruten. Så der var sådan lidt fedtet visse steder. Og der var specielt et sving, der viste sig at være sådan lidt kritisk for rytteren, sådan et venstre sving, hvor det så ud som om, der var sådan en dæksel, der var nogen, der gled på. Og først så ryger, eller vi ser jo løbet forfra, og forfra, der var det Kevin Vauquelin, der først ryger ud i grøften der, og han tager sådan set Matteo Jorgensen lidt med sig, eller han er nødt til at køre den samme vej ud, og så falder han egentlig hen over Kevin Vauquelin, og så var de to ret, lige før man ikke engang kan sige outsider, de var jo nærmest i favoritfeltet, de var simpelthen sat ud af spillet, og meget kort efter, så ryger Mark Hirschi også ned i det samme sving, og man kan sige, specielt for Matteo Jorgensen, der ikke fordi det var fedt for Kevin Mokolange eller noget, men specielt for Jorgensen, han havde ligesom droppet alle brostensklassikerne, som han normalt kører, og taget på højtræningslejr, kommet tilbage her. Nu sætter jeg alt ind på Ardenner-ugen, og så skide godt ud, sad med fremme, og så virkelig stærk ud, og så ryger det hele lortet, og så brækker han til med kravbenet, så det vil sige, han misser jo også flash i dag, og lige på søndag, så det er bare hele Ardenner-ugen, der ryger, men hvis vi ser det igen med nogle danskerbriller, så i forhold til Jonas Vingegaard, som jo nok godt kan bruge ham til noget support under Tour de France, der burde et kravben godt kunne nå at hele, og han burde kunne nå at komme i nogenlunde form igen til Tour de France om lidt over 2 måneder, medmindre det er vanvittigt kompliceret.
Selvfølgelig. Vi har set Mads P. kom hurtigt tilbage, men det er selvfølgelig ikke heldigt i forhold til forberedelser og det hold, som Visma skal stille til Tour de France, at en af Jonas' vigtigste hjælpere her brækker kravbenet et par måneder før. En anden, der måtte i asfalten, det var den unge danske Albert Philipsen, og da det skete, der tænkte vi og de fleste andre nok, at det her forår bare ikke har været, eller måske endda har været lidt for hekset for ham. Og så vil jeg sige, så genopstod det her 19-årige supertalent Stefan for fuld udblæsning.
Ja, det var altså virkelig flot kørt alt, men altså det her styr, det var jo ikke så slemt. Altså man så jo egentlig bare Albert, der står og fedter lidt med sin cykel ude i vejkanten, sådan efter et sving i lav fart. Så det intet tyder på, at han sådan var kommet til skade, men det er klart, at man tænker sådan, nu sker der noget igen, ikke? Altså der har været mange styrt, og der har været en dag, hvor han tog for lidt tøj på, og der har været mange sådan, noget, der
nærmest minder om sådan,
ja, det er jo lidt det, og jeg tror faktisk også selv, han var så ærlig at sige det, men det var virkelig godt kørt Albert, han kommer med i den her gruppe 2, som sidder og jagter Remco Skjelmose, og det, jeg synes, der er så fedt og så vildt, det er, at Albert, han er jo den yngste mand på startlisten. Han er kun 19 år gammel, og de andre talenter, altså de næstældste, tredjeældste og så videre, hvis du lige kigger nedad, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der kommer i top 40, nærmest ikke engang top 50. Det siger bare noget om, at vi har den yngste mand, som er dansker, der sidder og kører finale i et stort løb. Så det lover rigtig, rigtig godt. Og i den her gruppe, der det er klart, han havde Skjelmose ude foran, så han skulle ikke føre, men der kom stadig angreb ned i gruppen, hvor at Albert var op og lukkede dem. Det var jo altså også angreb fra Cosnefra, som var virkelig velkørende, hvor at da gruppen sådan gik lidt i opløsning på et tidspunkt, der sad Albert sådan med fremme i de her angreb. Han var ikke en af dem, der lige tabte 10 meter og kom tilbage igen. Han sad der sgu rimelig hurtigt. Så det var også svært. Han kørte jo også spurten fra spids. Der kan man måske mere tale om, det er en lidt dårligere position, når man er en lidt større gruppe, og være den, der sidder forrest. Men Albert er jo super, super hurtig. Der tænkte jeg egentlig, at den burde han tage rimelig nemt. Men han endte med at løbe tør for kræfter i sidste ende, og ender så som en nummer 8. Men stadig super godt resultat, kører top 10 i sit første Amstel, som kun 19-årig. Det er stadig et tegn på, at der kommer noget stort. Ja, efter et styrt.
Og han er jo cool også i interview bagefter med TV2, hvor han jo også er hudløst ærlig omkring, at han bummede sig der i spurten, og siger også, hey, jeg lærer af det her, og nu ved jeg, eller har i hvert fald en bedre fornemmelse af, hvordan jeg skal køre næste gang. Så det er jo fedt, og man skal også bare lige holde sig for, ikke? At vi har talt om Albert så længe, og han er stadigvæk kun 19 år gammel. Ja. Så der er gode ting i vente. Kæmpe resultat for ham her med en 8. plads i Amstel. Kvinderne kørte også deres Amstel Gold Race søndag, og her der var det ikke en ung dansker, men en ung spanier, der snød favoritterne.
Ja, altså et navn, som måske ikke mange sådan lige kender, hvis ikke man følger meget med i kvindecykling i hvert fald, men Paula Blasi, jeg følger rigtig meget med, ligesom I selvfølgelig også gør.
Ja, tak.
Paula Blasi, 23-årig spanier fra UAE, kørte afsted på et rigtig godt sådan taktisk tidspunkt med 25 km igen. Lidt langt ude, eller hun kan faktisk afsted med en anden, men så kører solo kort tid efter. Hun får opbygget et forspring på et minut til et ret decimeret felt, hvor at mange hjælperytterne på det her tidspunkt, de var faktisk opbrugt, så det var mange af favoritterne, sådan en som Demi Follering selv, der var fremme og tage nogle føringer eller trykke lidt på, men det kan man jo ikke blive ved med, specielt ikke hvis der sidder en ude foran og andre favoritter og kigger der i nakken. Så det endte jo lidt med, at de store kanoner sad og kiggede lidt på hinanden, mens hende her Paula Blasi, hun bare blæste derudad, ikke? Men overraskende sejr og sit helt store gennembrud, og så da de andre favoritter kom ind, så var det ikke overraskende, at Kasia Nevyedova og Demi Follering, de stak afsted sammen i bunden af Kauberg der, og Nevyedova, hun blev nummer to foran Follering. Cecilie Uttrup Ludvig var den sådan eneste dansker, der var med. Hun blev nummer 45 selv, men hun kørte jo så også for Nevyedova, der blev nummer to i løbet.
Når man vinder Amstel Gold Race, så kommer man op på podiet, så får man simpelthen en kæmpe øl, som man så kan vælge at bunde eller nippe til, eller slet ikke røre ved. Og der tænker jeg, at vi har jo sådan nogle fine ejersdunke, og jeg har ikke prøvet at blande mit ejers med øl. Jeg ved heller ikke helt, hvordan det fungerer, men der er selvfølgelig mange gode ting i øl, jo, men der er også rigtig, rigtig mange gode ting i det danske kosttilskud ejers, og det er faktisk blevet en del af min faste daglige rutine. Det staves AIOSS. Kim, hvad hører du?
Ja, det ved jeg ikke.
Du hører et eller andet spændende.
Jeg tror, det er skælmose, faktisk. Jeg kan ikke slukke for det. Det er helt vanvittigt nu. Sådan. Det var skælmose-interview efter.
Sådan, fedt. Nej, men Stefan, jeg er lige i gang med at snakke om Ejers.
Ja, undskyld.
Jeg vil bare lige sige, det staves AIOSS, og du finder det på ejers.dk, og der kan du bruge vores rabatkode VELROPA, og så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Og vi har talt om det her, Stefan, med, at Ejers nu også har kreatin på programmet, og man kan købe kreatin med i sin månedlige pakke der. Men lad os lige vende tilbage til rødderne. Hvad er det, Ejers kan?
Jamen, Ejers er jo de har samlet en masse sådan vitaminer og mineraler, som jo, der er mange, der gør og ved, er gode, men det er sådan lidt mere omfattende kosttilskud, hvor man også får en masse fiber, urter, antioxidanter og plantestoffer med i, så mange af de her sådan velkendte kosttilskud er ligesom blevet samlet i et scoop.
Og jeg har det sådan nogle gange, at hvis jeg lige går et par dage, hvor jeg ikke lige får taget min ejer, så kan jeg nærmest få sådan en hel craving, bare for at føle mig sund, og faktisk også for at få noget ro i maven.
Ja, og jeg tror, at noget af det, som jeg i hvert fald personligt selv har oplevet, det er, når man får cravings efter noget andet end det sunde. Der har ejers også hjulpet lidt mig, fordi at der er de her fibre i, og som gør, at man jo sådan får lidt mere mæthedsfornemmelse, og det er jo også godt for fordøjelsen, så der er mange ting i Ejers. Der er også probiotika i, som jo for dig og mig godt for fordøjelsessystemet også, så der kommer lidt mere ro på maven. Så er der også nogle af de her adaptogene svampe og planteekstrakter i, som ligesom er med for noget af de kognitive effekter, som jo også er meget, meget godt og meget moderne, at man skal have et klart sind, så det er også noget af det, som Ejers kan bidrage lidt til at understøtte.
Så rigtig, rigtig mange gode ting ved Ejers, og som jeg også har nævnt et par gange, så har det altså også gjort det underværker for min mave og andre regioner, skal vi udtrykke det på den måde. Vil du prøve Ejers, så hop ind på ejers.dk og brug koden VELROPA, så får du altså op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner per måned i de første 3 måneder. Du finder også link til Ejers i beskrivelsen af den her episode.
Sexas qui va tenter d'étouffer, il est parti le français, Paul Sexas qui s'envole, c'est surréaliste, sur sa première participation il met tout le monde d'accord, mais quel phénomène!
Og så er dagens Flash Ballon netop overstået en slags jubilæum, det var udgave 90 af Ardenner-klassikeren, men jo traditionelt måske det mest forudsigelige af de tre. Sådan 195 km indløb inden finalen på den berygtede og frygtede afslutning op af Muir de Huy. Og i år var naturligvis ingen undtagelse, men uden den forsvarende mester, Tadej Pogacar, til start, der var kampen om podiet og sejren sådan forholdsvis åben. Tre tidligere vindere var til start, tre tidligere nummer to stod klar også, og så var der unge Paul Sexas. Han havde debutløbet, og jamen, hans komet forår her, hans komet 2026, Stefan, det fortsætter.
Det er helt vildt med Paul Sexas. Jeg vil så også sige, at han var nok min personlige favorit til at vinde. Som,
måske, det tør du godt sige nu.
Stjerner af Kim i sidste uge.
Til at vinde.
Ja, han ikke. Det gav ham 7 stjerner.
Ja, det burde han fået. Ej, han har jo vundet rigtig meget i år, og det er vel kun Pogacar, der fik ham ned med nakken der i Strade Bianche. Ellers så har han altså været på toppen. Så han kørte et flot cykelløb. Han bliver leveret i front i bunden af Mont de Huy, og tager den simpelthen og bare derfra. Altså ikke noget med at gemme sig og fedtspille den. Han satte sig faktisk bare i spids, og så jeg tror lige, det var Ben Tollet, der... eller Tullet, hvordan er det, man siger, Kim?
Tullet.
Der sad ved siden af ham, og egentlig så meget godt ud, men det var ligesom om Paul Sexas, han startede lige i gang med et ryg, så kom der lige et ryg mere, og så kom der lige et sidste ryg, så det blev alligevel en lidt overlegen sejr til Paul Sexas.
Jamen, jeg så også her i alt mit lydhelvede lige før, som jeg skal beklage igen, fordi jeg lige sad og tjekkede op på løbet der, at han åbenbart havde haft vind på næsen i 600 meter, op af Mont de Huy. Det er altså en ret stor del af den, og hvis man husker nogle af de tidligere versioner, så har man jo mange gange set nogen gå alt for hårdt ud, og så dør de fuldstændig på vej op, og så kommer de bare stille og roligt ned bagfra og overhaler dem. Så lidt vildt, at han netop tager den sådan for front, og så bare holder den kontinuerligt, og så bare lukker op lige pludselig, og så er der slet ikke nogen, der kan følge ham.
Imponerende, og som du siger, Kim, altså en anderledes måde faktisk at køre Mont de Huy på her. Jeg tror måske, vi har set Pogacar gøre det med sig selv, når Valverde har vundet, eller Alaphilippe har vundet, så har de kørt den mere progressivt, så ja. Han er... Vi har talt meget om Paul Sexas allerede i år, men det er bare endnu en gang, hvor vi må imponeres over det her vidundertalent og den her unge franskmand. Vi havde Mathias Skelmose med, og vi havde forhåbninger om, at han faktisk måske endda kunne vinde løbet. Han bliver kun femmer, hvilket selvfølgelig er flot, og han kommer ind i en stensikker femteplads foran mange andre, som så vanligt, så splitter det hele jo op af Mont de Huy. Men den her femteplads skyldes vel mest positioneringen, som et Little Trick nærmest ikke fik lavet for ham, inden de rammer Mont de Huy.
Lige netop her, der betyder det jo ekstremt meget, som det er aldrig nogensinde en god idé at hente positioner. Nej, men specielt opad, ikke? Altså, fordi du sparer jo ikke noget, altså, på at hente. Det er mere på fladbanen, når du sidder lidt i læ, kan det være nemmere at køre sig op, eller når du kører nedad, eller når du tager nogle sving, at du lige hiver, du lige bremser lidt senere og kører ind om 3-4 gutter. Alle de der ting, de måder at hente positioner på, kan være så nemt, men når du først rammer bunden af Mont de Huy, så skal du gøre det med benene, og det koster bare, fordi at han skal jo i princippet køre spurten 20 meter længere, eller starte 20 meter tidligere end de andre, ikke? Så det er meget ærgerligt i forhold til positionskampen der.
Og den er bare benhøj. Har du sådan kørt den, Stefan? Mont de Huy?
Nej, jeg har ikke kørt den.
Jeg har kørt den.
Ja.
Og den, altså, du kan det jo på ingen måde sammenlignes, men altså, den er netop på den måde, at du tror, hey, det her, det klarer jeg, og så lige pludselig opdager du, det klarer jeg sgu ikke. Og det er jo lidt det samme, der rammer de professionelle. De tænker, jeg har kræfter til det her, og så opdager de, jeg har sgu ikke kræfter til det her. Ja. Og Skelmose havde kræfterne, og det er det, der er lidt ærgerligt, at han så kommer ind i så dårlig en position. Nu sad vi godt nok lige og rost Albert Philipsen, men man kan også måske stille spørgsmålstegn ved det kloge i Little Tricks beslutning om, at det er ham og Carlos Verona, der skal køre Skelmose i position. Er der ikke noget med erfaring der, Stefan, omkring, hvordan man lige sørger for, at Skelmose, han bliver leveret rigtigt?
Ja, tilsyneladende ikke. Men der burde der jo være. Altså, jeg tænkte også, at, når man kigger på papiret og ser de der gutter, det er jo sådan måske lidt ældre, og det kan jo være meget godt i nogle af de her løb, som er lidt mere klassiske, hvor at erfaringen måske kan spille ind, men der skal også være en lille smule fand i voldskhed. Der vil jeg nok have prøvet at sætte Albert eller Søren Krav eller sådan nogle typer til at lige pløkke den af der til sidst, fordi det kan godt være, at du har et erfarent hold med dig, men jeg vil til hver en tid have ham, der lige kan køre mig ind i top 5 på Mont de Huy til sidst. Altså hvis man nu selv
kan. Det er det, jeg mener, altså at ja. det er præcis det, jeg mener, at det rigtige tidspunkt i Alberts karriere at lade ham få sig afgørende en indflydelse på at placere Skelmose rigtigt?
Nej, det er det korte svar.
Sådan, fint. Jeg kan jo lige fortælle, at Andreas Kron blev nummer 10. Kom ind ganske kort tid efter Skelmose 2 sekunder ifølge den officielle tidstagning, så endnu et flot løb og 2 danskere i top 10, så super flot der også. Han har ikke leveret en sejr endnu, Andreas Krohn, men det er godt at se ham tilbage, og han har faktisk kørt et rigtig, rigtig fornuftigt forår. Efter Sexas, som kørte alene over stregen, der kom Mauro Schmidt ind på anden pladsen. Han kørte sådan set mere eller mindre også alene over stregen. Og i modsætning til Skelmose, så kørte han sig jo flot op igennem feltet.
Ja, ja, altså han... Kim, du kan
Jeg tænkte mere på tidligere i løbet. Der var han i hvert fald, der lå han jo sidst i feltet.
Ja, præcis.
Meget langt ude flere omgange. Men det gjorde han også i Amstel, så det er jo bare en taktik, hvor forlager og hvad hedder han, Vendramme lå op foran og ikke bliver noget. Så han satte sig, og så ligger han dernede, og så håber han på, at der er fri banevej op til sidst, men det er rigtigt. Men Stefan, ja, finalen?
Ja, nå, men jeg faktisk bare, at han har jo været sindssygt god i år, og har jo formået at holde formen oppe. Han var jo allerede godt kørende i Down Under der tilbage i januar, ikke? Så, og han har jo faktisk været sådan, ja, godt kørende lige siden. Så det er positivt, at i starten af sæsonen, det var måske lidt nemmere på det tidspunkt, men der førte han jo også, eller lå i hvert fald i toppen af verdensranglisten, og selvom han har holdt kadencen, så er der bare andre, der er kommet ind fra siden, selvfølgelig, men altså en anden plads i Flesch, det er jo kæmpestort for Mauro Schmidt, og jeg tror også, at han kørte jo for Anders Follager i Brabantse Pijl, men jeg synes også, fordi jeg så tænkte jeg, jeg ved, hvad de så gør i de næste par cykeløb, men Follager sagde jo også i sit interview, at de nok ville flippe rollerne til Flesch Wallon og køre for Mauro Schmidt, som egentlig ofrede sig fuldt ud for Anders Follager i Brabantse Pijl.
Den sidste podieplads, den gik til Ben Tulitz, og det gjorde den sådan lige med en knivspids foran Benoit Costebois. Men jeg vil godt lige holde fast i sidstnævnte der, fordi jeg synes jo egentlig også, at han har kørt et flot forår.
Ja, han har profiteret af, at Pogacar hoppet over Amstel og Flesch Wallon, helt klart. På søndag får han nok en mindre fremtrædende rolle, kunne man forestille sig på UAE-holdet. Når den store mester er tilbage. Men ja, han blev faktisk allerede sat ind i Flandern rundt, hvor han skulle være med til at køre Pogacar frem til sejren. Og der ser man ham lige pludselig ligge ude i grøften, inden det sådan egentlig for alvor kommer til. Og så tænkte jeg, det er jo lidt ærgerligt, fordi ham skulle de faktisk bruge i den her uge. Så lidt ærgerligt, han styrter der, men det har så åbenbart ikke været så alvorligt, fordi både i Amstel og her, der kører han rigtig, rigtig, rigtig flot løb. Og er jo også sådan en, type, som er vanvittigt luksus at have. Altså bare som sådan en lidt ekstra krydderi, de har på holdet. Ikke? De havde egentlig regnet med både Jim Vellens og Narvaez, og så har de jo Pogacar der. Så jeg tror ikke, det fra sæsonstart egentlig var tiltænkt, at Costefras skulle være sådan kaptajn. Og det var han så i dag og levede fint op til det.
Uden dog at komme på podiet, den fjerde plads blev det altså til. Men trods alt lige foran Mathias Skelmose.
Og så var der jo... Fordi vi snakker om de her styrt i Amstel. Og der var det jo Matteo Jorgensen, det var Hirschi, det var Vauquelin. Og i dag, så er Jorgensen så ikke med. Og så styrter Hirschi og Vauquelin igen, Gud hjælp mig. Og man så på et tidspunkt Vauquelin, som faktisk måske var topfavorit sammen med Paul Sexas, fordi han er blevet toer i de 2 foregående sæsoner, ikke? Og nu er Pogacar ikke med, skal han så lige tage skridtet op, men styrter både i Amstel her. Så det var fandme bad luck for ham.
Og som jeg vil sige lige før, kvindernes løb er stadig i gang, og den har vi resultatet af sidst i udsendelsen. Alle, der støtter partier.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup og andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækning og fremover, så er det nemt at være med og støtter os via tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og Kim, vi har jo faktisk en fed ekstra præmie de næste
en
tre
ekstra udsendelser. En ekstra præmie, ja. Tre signerede udgaver af Frank Højs nye bog, der hedder Der er ingen fridage i Belgien. Og der kan man sige, det er jo en sandhed med modifikationer, fordi der er, altså i Vallonien er der i hvert fald masser af fridage. De går meget op i den slags, og fagforeningshalløj og sådan noget. Så de sørger for at få deres fridage. Men jeg tænker, han mest tænker på Flandern, hvor han jo har kørt hovedparten af sin brostens cykelløb. Der holdt ikke så meget fri.
Eller måske, at man som cykelrytter i Belgien aldrig har fri.
Der er man heller ikke.
Enten så kører du løb, eller også så træner du.
Ja.
Og det betyder, Stefan, at vi faktisk allerede i dag lige smider en bog med i puljen, så vi skal have fundet den første vinder af en kop, og Frank Højs nye bog, Der er ingen fridag i Belgien.
Ja, og vi skal have fat i en støtter, som er sådan relativt ny, i hvert fald i lyset af nogle af de andre vinder, der har været her på det seneste, har været med siden januar 2025, og hedder Carsten Lambert.
Sådan. Jamen Carsten, kæmpe stort tillykke med din kop og din bog, og tusind tak, fordi du støtter, og vil du derude også gerne vinde en kop og en bog her i de næste to udsendelser, så hop ind på tier.dk og deltag, og husk, at vi får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Carsten.
Sørensen på vej mod målstregen. Rumming har må slippe lidt. Rolf Sørensen holder. Han har en meter. Jeg tror, Rumming resignerer nu. Rolf Sørensen kører i mål som den første danske vinder. Han Lies, Baston Lies.
Ganske få 100 meter hjem for Jakob Fuglsang. Fænomenale Fuglsang. Knytter næven og har vundet Lies. Baston Lies 2019.
To gange har en dansker krydset stregen først i Lies. Rolf Sørensen i 1993 og Jakob Fuglsang i 2019. Og søndag, der køres forårs sidste monument, så igen Lies-Bastogne-Lies, der også kaldes La Doyenne, oldfruen, den ældste, mest erfarne og ofte mest respekterede dame. Om det så er det mest respekterede løb i kalenderen, det skal lade være usagt, men det er i hvert fald gammelt. Første udgave kører tilbage i 1892, og dermed det ældste af de fem monumenter. Og Kim, hvor befinder Lies-Bastogne-Lies sig sådan på din skala over monumenter?
Jamen, det er jo svært at komme efter eller komme foran Roubaix og Flandern. Det er helt klart. Så men den får en tredje plads til gengæld. Jeg synes Milano San Remo, der det er jo lidt ligesom Flèche Wallonne, ikke? Altså der ligger al action til sidst. Der er for lidt action simpelthen undervejs i løbet. Lombardiet. Der er sæsonen gået lidt for meget på held. Altså udover Pogacar, som tydeligvis har haft det som målsætning de seneste er det 5 år, så er det lidt ligesom med Vueltaen, at det er ikke sådan noget, man typisk har som målsætning i sæsonen, men man ser, når man når dertil, hvem har noget tilbage at skyde med, når man kommer så sent hen på sæsonen. Så der er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget, sådan nærmest sentimentalitet over det, nu er sæsonen ved at gå på held og sådan noget. Ikke? Så en træer, en fin træer, en pæn træer.
Og man kan vel også sige på den måde, at Milano San Remo ligesom indleder sæsonen, og så kommer brostensløbene, og så er der hele den her denne uge, der ligesom slutter af med Lies, Baston Lies, og vil på en eller anden måde også markere superfedt løb, og også markere på en eller anden måde endagsklassikerne og foråret, inden vi går ind i de store etabløbssæsoner, eller sæson. Årets udgave af Lies, Baston Lies er på små 260 km, starter og slutter, som navnet antyder, i Lies, i den vallonske del af Belgien. Stefan, kan du ikke lige kort gennemgå ruten og de vigtigste nedslagspunkter, og måske også lige fortælle os, om der er nogle ændringer i forhold til tidligere udgaver?
Jo, altså det er faktisk en meget klassisk rute, der ligner de foregående, som der har været de seneste år i hvert fald. Der er sådan helt kort fortalt, at der er jo ingen sådan flade sektioner i Lies-Bastogne-Lies. Det går stort set op og ned hele dagen, og lidt over 4.000 højdemeter i alt, som jo lyder mere som en bjergetap i Tour de France end en klassiker. i Liège-Bastogne-Liège, der er det jo sådan, at stigningerne her, de er lidt længere, end de for eksempel er i Amstel, eller i Brabantsepeil. Så der kommer vi op på stigninger, der alligevel er et par kilometer lange. Jeg vil sige, de sidste 100 kilometer er sådan rimelig pakket med stigninger. Der er et bjerg, det længste bjerg, der hedder Col de Rocher. Det ligger med lidt over 60 km til mål, og det er 4,5 km langt. Så ved man, det er det længste, men de andre stigninger, de ligger altså også typisk på de der 2-3 km. Så ikke bare sådan en lille puncheur-agtigt. Der skal alligevel lidt mere bund til, eller lidt mere sådan bjergeegenskaber til at komme med det over. Der er en lille tilføjelse efter den her Col de Rocher. Det er en stigning, der hedder Col du Marquisat på 2,5 km, som kommer lige før det, der hedder Col du Desnier, som er en ret stejl stigning. Og de to kommer sådan lige inden Col de la Redoute, som jo er den stigning, som også de seneste år har været den afgørende. Jeg tror, at både Remco Pogacar i de år, de har vundet, de sidste 4 år, har de angrebet på Redoute. Så det er måske den mest legendariske stigning i løbet, og det har også været der, at det afgørende angreb er blevet sat ind de sidste par år. Det er jo også sådan, at når man rammer Redoute, så er der 35 km til mål. Så i gamle dage var det ret langt ude at køre,
nu er det
som om, at det er lidt det er ret passende, ikke? Altså efter Redoute, der kommer to stigninger der mere. Der kommer Côte de Forge, og så den sidste 13 km fra mål, Rocher-Faucon stigningen, som jo faktisk er en af de værste i løbet også, som er relativt kort, men også ret stejl. Og så har den snyder lidt, fordi den har sådan, når du rammer toppen, så flader den lidt ud, og så kommer der lige et kick mere lidt efter. Så er det ellers bare nedad mod mål, og så skal man bare huske at holde sig på cyklen, som Fuglsang jo var tæt på at smide det ind over, hvor han vandt.
Og det her, det er selvfølgelig alle sammen de stigninger, som ligger i finalen, og dermed også kommer til at afgøre Liège-Bastogne-Liège. Det er ASO, som også laver Tour de France, som står for at afvikle Liège-Bastogne-Liège. Jeg så faktisk, at Christian Prudhomme, som vi selvfølgelig alle sammen kender fra Tour de France, han var ude at sige omkring Liège her, at der også ligger en stigning cirka halvvejs efter 132 km, der hedder Col de Usire, som angiveligt skulle være den skrappeste stigning overhovedet i Belgien. Og det er ikke en stigning, der kommer til at afgøre noget, men den er sådan lige med til at trække tænder ud og sætte scenen for den sidste halvdel af løbet. Kim, du var sådan lidt inde på det, men hvordan adskiller Liège-Bastogne-Liège fra de andre løb i denne uge?
Jo, men det er, som Stefan siger, der er længden af stigningerne, mængden af stigningerne. Nu nævnte Stefan jo de her eksempler med 2,5 km og 4,5 km. I Flandern for eksempel, der er Kvartemont jo den længste stigning, og det, jeg mener, den er 2,3 eller omkring 2,5. Det er den længste stigning, og her der er
den
er
også
del,
flad noget af vejen jo. Altså,
præcis, og det er derfor, at den har en relativt lav gennemsnitsstigningsprocent. Og her der er det 4,5 km, som jo er, altså i Flandern vil 4,5 km være altså ekstraordinært modbydeligt også. Så det er nogle længere stigninger, og det er også det, der gør, at Liège passer bedre til de her Grand Tour-ryttere faktisk, bjergryttere, deciderede bjergryttere, hvor mange af de andre, både Brostens Klassiker eller Flandern, Amstel, Flèche Wallonne, der er det lidt noget mere noget puncheur, noget all-round, der kan komme i spil, og Amstel er måske det mest all-round, der ser du nogle gange nogle af brostensfolkene, der lige tager den med, og så ser du begyndelsen af folk, der også skal køre Liège. Flèche, som vi har haft i dag, det er jo det er Mordi Huy, det handler om, ikke? Så jeg synes egentlig, og så specielt de sidste 70-100 km, man kører fra Liège sydpå ned til Bastogne, og så vender man simpelthen om, og så kører man nordpå igen. Og så er det de sidste 70-100 km, der er det virkelig op og ned. Men det er ikke sådan, at det er fuldstændig flat fra den anden vej ned, fra Liège ned til Bastogne.
Nå, nej, men hvis man skal den ene vej ned og den anden vej tilbage, så rammer man jo stigningerne. Det er lidt,
ja, men ligesom, der er faktisk ud markant, ikke? Der er markant forskel på udvej og hjemtur. Altså, ja, hjemturen er markant hårdere, og det er jo det, de gør ved alle de her løb. Det gør du også i Flandern. Først 100 km relativt flat, og så kommer de her rundstrækninger bare stigning på stigning på stigning. Så det gør løbet meget mere spændende.
Vi skal kigge på favoritterne lige om lidt, Kim, når du skal have lov til at uddele dine stjerner i din power ranking. Men Stefan, Pogacar og Remco har delt de seneste 5 udgaver mellem sig. Men i år, der kører en ung franskmand, der lige har vundet et cykelløb så sent som i dag med. Kan Paul Sexas drille de her 2 store?
Det selvfølgelig kan han drille dem. Altså, jeg tror, at Sexas er en af de få, man sådan realistisk tænker på, kunne være med om sejren. Vi så jo, hvor tæt på han var på at hænge på Pogacar, da han kørte væk i Strade Bianche. Der var det jo Paul Sexas, der virkelig sad med som den allersidste. Efter Del Toro også var sat, der hang han på, og det lykkedes lige Pogacar at nive ham af til allersidst. Men der så vi jo, at altså, hvor god han er. Det har vi også lige set i flash, at der er ret meget at komme efter med ham her, så det bliver rigtig, rigtig spændende, men jeg allerede nu, altså nu, man ønsker jo lidt, at der kommer nogen ind og driller Pogacar lidt mere, men jeg gruer også lidt for den dag, hvor Sexas bare basker Pogacar i en alder af 19. Altså, fordi så ved man bare, at de næste 10 år, de er Sexas, ikke? Så,
specielt, så når han skifter til UAE, ikke?
Ja, eller også så vi, hvad der skete, da Jonas han baskede Pogacar, så blev han sur, og så blev han endnu bedre, så hvis Sexas kommer og basker ham, så kan det være, at han bliver endnu bedre. Men det er i hvert fald mega fedt, at vi har fået den her unge knægt ind, som man er nødt til at forholde sig til. Pogacar, Remco, og nu Sexas, vel sagtens de 3 store favoritter. Er der andre, der kan blande sig i kampen om at vinde Liège på søndag?
Jamen altså, jeg tænker jo, at Skelmose bliver vi jo nødt til at nævne, ser også rigtig, rigtig godt ud. Tom Pidcock ville jeg nok have nævnt, men han har jo egentlig kørt sindssygt godt i år, men det virker som om, han bøvler lidt med det i Tour of the Alps. Ikke fordi, at han ikke får resultaterne dernede, men fordi han selv er ude at sige, at han virkelig lider på stigningerne. Mm. Selvom han har vundet dagens etape, så sagde han jo, at han var ved at blive sat på den første stigning, der var på dagen. Så der er måske lidt slinger i valsen hos Pidcock, selvom han får resultaterne. Så det vil jeg være lidt sådan ops på. Det kan i hvert fald gå begge veje for Pidcock. Og så er der måske Lenny Martinez, som jo også har kørt super godt i Paris-Nice og Catalonien forud for Liège. Han har jo basket Jonas Vingegaard, så et eller andet, der kan jo.
Ah, basket og basket.
Ej, han vandt jo over Jonas på en af etaperne, ja, ikke?
Han fik lov til at komme med til mål, og så fik han
stort. Vandt stort.
Tour ved også, vil jeg lige sige, det kommer vi tilbage til lidt senere, men lige nu, Kim, der skal vi have dine stjerner.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os hele vejen igennem 2026 her, og dermed så får du også i hver eneste udgave af Veluropa Podcast en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking. Vi skal naturligvis have fat i Liège-Bastogne-Liège og i et løb, der har meget stolte danske traditioner i moderne tid med 2 vindere i form af Rolf Sørensen og Jakob Fuglsang, som vi hørte lidt tidligere. Der mangler vi jo lige ud over Skelmose, Stefan, at få sat navn på, hvilke danskere vi kan forvente på startstregen søndag.
Ja, og vi kan jo faktisk ikke forvente så meget, fordi vi jo selvfølgelig ikke har startlisten endnu. Vi har faktisk kun, på den forløb, er det kun halvfyldt eller sådan noget. Men jeg vil sige, Mikkel Honoré fra IF forventer jeg i hvert fald at se. Anders Follager forventer vi også at se. Andreas Kron og Magnus Kort forventer vi også at se. Og så måske også Alexander Kamp fra Uno X, kunne jeg godt forestille mig. Nu har han jo i hvert fald kørt Amstel og Flesch, og det måske passer Liège ikke lige så godt til ham. Men nu har han jo kørt de 2 af dem, så må det ikke også, han lige bliver og tager den tredje med.
Jeg glæder mig i hvert fald til at se.
Jeg tænker da også Albert Philipsen med den måde, han har kørt på. Der burde han næsten, ja, og med Ayuso ude og sådan noget, ikke? Så Men ja, det er ikke til at vide, fordi vi skal nok hen til fredag lørdag, før vi får nogle startlister.
Ja, for at få ind i startlister. Jeg vil sige, jeg glæder mig meget til at se Skelmose og se ham bide skeer med de tre store, vi var omkring før. Jeg glæder mig faktisk også til at se Andreas Kroen, fordi jeg som skitserede lidt tidligere bare synes, at han har set rigtig godt ud her i foråret. Men Kim, vi skal have din power ranking til Liège-Bastogne-Liège, og ikke overraskende, så lægger vi ud med en stjerne.
Der har jeg Lennart van Eetfeldt, som sådan lidt er på vej tilbage. Jeg har Benoit Cosnefra, som vi har talt om, men som ligger hernede på grund af, at han nok får en ret bunden rolle for sin kaptajn i det her løb. Og så har jeg Andreas Kroon, som jeg tænker godt kan lave et fornuftigt resultat i et løb som det her også.
Vi skal til to stjerner.
Der har jeg Jonis Aguirre, som jo er i gang med sin sidste sæson, og som har kørt rigtig godt her på det seneste. Mauro Schmidt, lige toer i Flash. Jeg tror, Lies ligger lidt dårligere til Mauro Schmidt, trods alt, tror jeg. Han er sådan lidt mere puncheur og lidt hurtig type. Men nu må vi se, han er i super god form. Og så Romain Grégoire, som vil hive den hjem på rutinen og få et fornuftigt resultat.
Og sidder med helt fremme, indtil han så bliver smidt.
Ja, gør han nok, ja.
Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg en Astana-rytter, der hedder Christian Scardoni, som også plejer at være ret stabil. Og så har jeg faktisk Lenny Martinez helt hernede, fordi jeg havde ret store forventninger til ham på Mordehui. Jeg synes egentlig, at sådan en stigning alt andet lige passer bedre til ham, end mange af de andre folk, han var op imod. Og det synes jeg ikke var imponerende, det vi så frem der. Så jeg ved ikke, om han er i lige så god form, som han var tidligere på foråret. Og så Kevin Vauquelin, som trods sine uheldigheder her, så er han så god en cykelrytter og så holdbar. Det så vi jo også i Tour de France sidste år, at han burde kunne køre et fornuftigt resultat hjem her.
Vi skal til fire stjerner.
Ja, og det er sjovt, der har jeg Tom Pidcock, og jeg havde faktisk også sat ham helt nede på to stjerner, på grund af det, som Stefan sagde med Tour of the Alps, og så vinder han i dag, som vi har spoilet to gange nu, og jeg har lidt på fornemmelsen, at han jo bruger Tour of the Alps mere som forberedelsesløb til Liège faktisk, eller det håber jeg lidt i forhold til at give ham fire stjerner. Og så ser vi egentlig en Pidcock, der har fået kørt lidt rust af benene nede i alberne, og så kommer til at lave et fornuftigt resultat.
Det er ikke for at kaste noget tvivl ind i dig, men Tour of the Alps slutter om fredagen, og Liège starter om søndagen.
Ja.
Så det er meget, altså det er sådan meget.
Du mener, han kan nå at komme derop?
Nej, jo, det tror jeg sådan godt, han kan nå at flyve derop, men
kommer som kørende til sidst ind på startstregen.
Nej, det var ikke, det var mere, at
nej, men jeg har også været meget tvivl.
Fem bjergedage i benene, ja. Og så en hviledag, og så skal du præstere. Nogle, de kan jo godt lide at køre cykeløb med lidt trætte ben, men det var mere sådan.
Kan også være, han måske tænker, at nu har han vundet i dag, så der er ikke rigtig nogen grund til at køre de sidste to dage. Men hvis han synes, han mangler den træning, så kører han dem jo nok.
Ja.
De to sidste etaper.
Vi er i gang med fire stjerner.
Det var fire stjerner, vi var i gang med, ja. Og det var Pitcock. Og så har vi Mathias Skelmose. Og så har jeg Alex Boudin, som jo har kørt rigtig godt for EF, og som jo, hvad kan man sige, har fået fornøjelsen af at være deres kaptajn nu, på grund af lidt uheldige omstændigheder, med både Ben Healy og Nelson Paulus, som begge to er ude, og det har så gjort, at de sådan er nødt til, kan man sige, i gåsøjne at køre for Alex Boudin. Men det har han faktisk gjort rigtig flot, synes jeg. Og jeg tror faktisk, Liège er måske det løb, der passer bedst til ham som ryttertype.
Så skal vi til det. Liège, Bastogne, Liège, Plessners Power Ranking. Her kommer fem stjerner.
Ja, jeg vil sige, det er nogle femstjerner, der lidt præsenterer sig selv, havde han sagt. Så er det Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Sexas. Det er jo faktisk podiet fra EM sidste år. Det var de tre. Og det, jeg er nogenlunde fortrøstningsfuld omkring, at det er også i så selektivt et løb, som Liège kunne gå hen og blive et podie der. Ikke mindst i forhold til, hvad vi lige så Remco og Paul Sexas gøre. Vinder Amstel, vinder Flash. Og så kommer Pogacar lige oveni, så det er altså tre fornuftige herrer, vi har der. Og det vil faktisk være en stor overraskelse, hvis der er nogen, der blander sig i det selskab der, fordi de er efterhånden sådan i en klasse for sig. Man kan sige, hvis jeg skulle vælge en af dem, som var lidt mere på niveau med dem nede på 4 stjerner, så var det nok Remco faktisk. Altså jeg tror, at Sexas og Pogacar, de er helt oppe på det her niveau, som jeg også synes, Jonas Vingegaard hører til, men han har ikke rigtig så meget lyst til at køre endags løb, kan man sige.
Og så er jeg nødt til at spørge, har du en joker?
Jamen jeg har en joker, og nu tror folk sikkert ikke på det, men helt uafhængigt af hinanden, så har Stefan og jeg jo fundet ham her, den lille, eller jeg har ikke fundet ham, men har valgt at nævne Alessandro Pinarello, som jo helt klart kører for det forkerte hold. Han burde jo køre for Pinarello-holdet. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men han bliver jo træer i Caminoen efter Yates og Jørgen Nordhagen og vinder den sidste etape foran dem. Han vinder bjergkonkurrencen, han vinder pointkonkurrencen, han bliver også 10'er i Tirreno, og han er kun 22 år gammel. Så jeg tror altså, han kommer ikke til at vinde Liège-Bastogne-Liège, men jeg tror, han kan sidde med længere, end man lige umiddelbart tror. Eller han kan være sådan en, hvor man siger, hvem er ham der sidder med nu, når det er mange af de andre store navne, der er der.
Læs på Stonjes, køres søndag, og du kan se mere eller mindre hele løbet i dit fjernsyn på op til flere forskellige kanaler. Og naturligvis skal du måske have et endnu større fjernsyn, et nyt fjernsyn, og det finder du inde på avis.power.dk, hvor der er et kæmpe restsalg i gang. Så det er ikke kun fjernsyn, men alle mulige andre elektroniske gadgets, som de altså holder et kæmpe udsalg på. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power.
Is het een voldager die deze koers gaat winnen? Gaat voldager deze wedstrijd winnen? Jazeker, jazeker, jazeker. Een Deen gaat deze wedstrijd winnen. Anders voldager.
Anders voldager. Zeker. Een afsluiting. Zeker een spurt. Og selvom Brabantse Pejl ikke er et World Tour-løb, så Kim, er det her en stor sejr for den 24-årige danske Jekko-rytter.
Jeg synes, det er hans absolutte gennembrud. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Brabantse Pejl, det er jo i hvert fald en semiklassiker, og det er jo noget, der betragtes som overgangen mellem brostensklassikeren og den. Det er en kæmpe sejr, det her for ham. Det er det helt afgjort.
Og forlager, han sagde jo bagefter selv, at det var en stor sejr for ham, også mentalt. Hvor meget betyder sådan en sejr her, Stefan?
Ja, men det betyder jo, at han jo for alvor altså træder et skridt op og bliver sådan et navn, som man skal kende. Altså, jeg synes, Anders Forlager har lavet mange sådan gode resultater, noget, der var lovende, men lige at træde op og vinde et stort cykelløb som på Brabantse Pejl, det er rigtig, rigtig svært, og det gør bare, at han bliver en af de der. Altså, jeg kommer ind i en selektiv gruppe af nogen, der har vundet store cykelløb og bliver et navn, som man kender. Det betyder jo også, at han jo helt sikkert kommer til at få en World Tour-kontrakt næste gang, han skal forhandle. Det tror jeg nu, han havde fået alligevel, men det betyder bare noget at komme op og vinde på den store scene. Og det betyder også, at Anders Forlager måske begynder at blive kaptajn i nogle flere løb. Fordi i Provence Pejl, der var det jo ikke, tror jeg i hvert fald ikke, meningen, at han skulle være kaptajn. Jeg hørte i hvert fald Maro Schmidt interview inden løbet. Han sagde, at han var rigtig godt kørende, og han gik efter en top 3. Og det er lidt svært for ham at køre top 3, hvis de også skal spurt for forlærer. Så jeg tror egentlig, at planen var, at Maro Schmidt skulle køre, da hele favoritgruppen så kører afsted. Stort set alle favoritterne, undtagen Maro Schmidt faktisk, er jo stået afsted. Der er det så, at de sadler lidt om og sætter Maro Schmidt op og fører, og jeg ved ikke, om det er, fordi han havde dårlige ben, eller de bare vurderede, at Forlager, han var en bedre chance i den der spurt, men det er jo en chance, han får, og det betyder bare enormt meget, når man så griber chancen og faktisk får noget ud af det, fordi der er alt for mange, der griber chancen og misser. Dem, når man først har gjort det et par gange, så begynder man altså at ikke at få så mange chancer længere, hvilket jo er meget naturligt, men Forlager, han bliver nok helt sikkert tilbudt en kontrakt af JK, måske også af nogle andre hold, så måske også spændende at se, om han faktisk får mulighed for at rykke flere steder hen eller andre steder hen, men han kører jo også sammen med nogle rytter, som nu begynder han jo at melde sig ind i kampen, fordi de har jo Michael Matthews. han er jo selvfølgelig en kæmpe stjerne, men på et tidspunkt, så er han også for gammel til at være
og,
med på
og han skal altså lige komme, så jeg ved ikke, om jeg har set de der videoer, han har lagt op med de der fuldstændig vanvittige skader, han fik efter det styrt, hvor han brækkede begge håndled og også fik nogle hovedskader og så videre. Han er altså stadig ikke tilbage på cyklen. Så,
jo, han er jo, det var ikke så lang tid siden, han kom tilbage fra hjerteproblemer heller, og så jeg tror også, vi skal også have lavet en regel om, at du ikke Elming kører ham så meget mere frem. Han har ligesom været igennem nok nu, synes jeg.
Vi kommer til Betano lige om lidt.
Nå, ja, men bare på det hold, altså med Mauro Schmidt og Matthews og Andrea Vandrame, så der er mange rytter, som er stærke og har en hurtig spurt på det hold, men det betyder så bare meget for at lære os lige at vise, at når han får chancen, så vinder han altså.
Præcis, og han sagde nemlig også selv, at det er også vigtigt for hans egen selvtillid og egen tro på, at det kan lade sig gøre, at han fik den her sejr, og har man ikke set sejren, så hop lige ind på vores Instagram og tjek det ud, vi lagde en video op af det, og ellers så se den på YouTube, fordi det er simpelthen bare en imponerende spurt, han får fyret af, Anders Forlager. Han vandt, Kim. Man kan næsten sige, at forarbejdet blev lavet af en anden dansker.
Ja, hvis man skal være lidt flabet, så kom Anton Czarnik sådan lidt uforvaret til at måske lave et lille smule forarbejde for Forlager. Men når det så er sagt, så og jokes aside, så kører Czarnik jo selvfølgelig for at forsøge at positionere sine Uno X-holdkammerater. Og det synes jeg egentlig, han er blevet ret god til. Altså det er som om, han har fundet sådan en rolle, som er sådan en finale pilot. For når det er sådan lidt hårde finaler, fordi han kan godt sidde med. Han har måske også nået et sted i sin karriere, hvor han ved, at han kommer ikke til at vinde 15 cykelløb om året, og så er det jo nogle gange, så finder man ind i sådan en eller anden rolle, hvor han her har en fantastisk evne til at kunne være med fremme, kunne have noget overskud i en finale, og dermed være behjælpelig for nogle holdkammerater, som måske så har en mere eksplosiv finale, og jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før den virkelig sidder i skabet, og så får han kørt en af sine holdkammerater frem til en stor sejr, fordi det, og også i dag så vi ham jo faktisk i Flash Vallon igen ligge fremme, og igen virker, som om han har utrolig stort overskud faktisk, når han ligger der, så det er lidt en luksusrolle, han har fået der, tror jeg, altså for Uno X er det luksus at have ham.
Og den sejr, som Kort fik tidligere på sæsonen her, der var det faktisk også Anton Czarnik, der kørte hans lead-out. Så, men, og her der kørte han så lead-out lidt uforvarende for en dansk rytter, som ikke er hans holdkammerat, men Forlager vandt altså den her Brabantse-pejl. Vi skal lige runde en anden spurt og en anden hurtig her, fordi for en uge siden forrige onsdag, der kørtes det løb, der hedder Ronde van Limburg. Og vi må bare konstatere, Stefan, at Tim Allier er tilbage.
Ja, det havde vi jo set allerede inden, men også her i Limburg, han vinder jo, det bliver et spurt, og han vinder den med flere cykellængder simpelthen. Der er jo andre gode sprinter med, måske er det ikke sådan alle topsprinterne, der er med, men Gaviria, Bauhaus og Gerben Theisen var jo også med og kom ind sådan lige efter ham, men jeg er altid imponeret over, at det Tim Allier laver, fordi han er sådan, han kommer altid sent ind i spurten, ikke? Altså, når man ser mange af hans spurter, så sidder han faktisk ikke i en særlig god position inden for den sidste kilometer, finder altid vej frem. Og her, der åbner han spurten fra 9. position, som jo efter bogen er det lidt dårlig position at komme ud af 9. position, men han åbner den tidligt og blæser bare lige forbi alle andre, og som sagt med flere cykellængder. Og han er jo sådan, han er jo ret cool, og specielt i interviews, sådan meget stille og rolig og uimponeret over det hele. Og der sagde han også, at jamen, han vidste, at Gaviria jo var med, så, og han kan godt lide at køre en lang spurt, så det ville han gøre. Han ville køre en lang spurt, fordi Gaviria var med. Og det har jeg sådan lidt, hvordan giver det mening, at du vil åbne
en tidlig spurt? Han vidste, at Gaviria er blevet dårlig.
Ja, jeg ved ikke, om han gerne vil, han vil køre den så tidligt, fordi at han vil ikke overraske sig Gaviria måske. Måske på den måde, det giver mening. Men da jeg så det, så sad jeg bare og tænkte, hvad er det, du mener? Altså, hvad nu hvis Gaviria har siddet på jul af dig? Altså, vil du så også åbne den der? Det lyder nærmest som om, at han ville slå Gaviria.
Det gjorde han ikke, fordi Gaviria, han lå op foran, og, ja. Og han blev overhalet med flere cykellængder. Så endnu en flot spurt og flot sejr af Tiamalia. Og så vil jeg bare lige sige for at runde den her af, jeg synes, det var dejligt at se Søren Krav Andersen med frem igen.
Ja, han fik jo faktisk en efterhånden sjældent top 10-placering. Hans første i denne sæson, altså top 10-placering. Og så sad han faktisk også godt med fremme i Amstel, altså han blev sat lige før Philipsen, men sad faktisk i gruppen med Albert Philipsen et godt stykke hen ad vejen, så han er heldigvis også ved at komme tilbage igen, efter han jo styrtede i Milano San Remo og røg lidt hårdt ned der.
Nu skal vi så have fat i Betano og i vores klassiske spiltips, Velropas vinder, Stefan Staltip og Plesners Podie. Men først, Kim, så kan du lige finde din indre Maria Hørby frem. Nu er der godt lang tid til søndag, men der er jo en ubekendt faktor, som vi ikke har været omkring, som kan få stor indflydelse på Lies Bastogne Lies. Hvad siger vejrudsigten?
Tror du egentlig, at der overhovedet er nogen af vores... Ja, der er selvfølgelig lyttere, der er lige så gamle som os, og ved, hvem Maria Hørby er. Men...
Jamen, hun var jo legende. Maria Hørby blev en værlegende.
Mm.
Så jeg kender hende ikke. Det kan jeg sige i hvert fald.
Så jeg kommer med en ny værvært, hver gang jeg beder dig om at komme med værvsigt.
Ja, men jeg kender dig en, du ikke har haft med endnu i hvert fald. Så. Nå, 10-12 grader, skyde, sol, let side, modvind. Jamen, altså, det er sådan lidt kedeligt.
Du lyder som hende også.
Lidt kedeligt vejr. Altså, jeg tror ikke, det er på hjemvejen let side modvind egentlig. Så.
Nej, altså, det du siger, der er faktisk ikke noget, som man skal bekymre sig om.
Nej, man kan sige, altid når der er en lille smule modvind, så gør det jo sværere for nogen, der har tænkt sig at ligge ude foran. Og det vil sige, hvis der er nogen, der tænker, at jeg skal altså på forkant i forhold til, at Pogacar han nok kører med 70 km ud. Det plejer han så ikke at gøre, måske i Liège. Men i hvert fald inden han fyrer den af på La Redoute, så bliver det lidt sværere. Specielt hvis de jo formentlig, de har jo et super mandskab UAE til nærmest alle løbende, så hvis de bare ligger og holder tempo, så er det sgu svært at ligge ude foran, medmindre man er en kæmpe gruppe, hvis man bare har en lille smule modvind på den hjemtur derop mod Liège.
Jeg mangler sådan lidt mere vejr egentlig, altså hvor meget vind er der? Er det cooling? Hvad er UV-ly? Altså?
Nej, let side modvind, det er 3-4 meter i sekundet.
Okay, ja. Godt. Jamen, det er godt lige at have. Og hvad er den næste skridt så? Er det ikke cooling? Er det lige op over der?
Prøv at, jamen, vi er begyndt. Vi har jo video nu, altså, og vi er på YouTube, så vi skal til
at have sådan et værkort, Kim.
Vi skal have sådan et værkort, ja. Kim, hvor du står og peger og så videre. Ja.
Men jeg tror, vi skal også lige have lært Stefan om forskellen på meter i sekundet. Og altså, betegnelserne er jo forskellige. Det er jo to forskellige ting.
Det kommer vi til. Nu skal vi første omgang lige omkring vores spiltips til Lies Bastogne Lies, og det skal lige siges med det samme, at vi har ikke oddsene endnu til løbet, så I får lov til her at komme med de her tre klassiske spiltips, og så må du, der sidder og lytter med, lige gå ind senere og tjekke betano.dk og se, hvilke odds, der kommer på. Men vi lægger simpelthen ud, Kim, med, eller Stefan, med Velropas venner.
Ved Europas vinder, der skal vi have Skelmose i top 5 til Lies Bastogne Lies.
Sådan. Jamen, han blev nummer 2 i Amstel. Han blev nummer 5. Han blev nummer 5 i dag, så nummer 5.
Han nummer 8 i Lies, hvis det går lige så.
Det håber jeg ikke. godt, vi skal have Plesners Podie.
Jamen, det bliver sådan lidt en speciel en, og det er måske derfor, de ikke rigtig er kommet med årtid nu. Nej, det er det jo ikke. Det er grunden til, at de ikke er kommet med årtid, er jo fordi, Flash Vallon lige er slut. Pogacar, Remco og Sexas slutter alle tre på podiet.
Åh, den er fræk. Ja. Den er fræk.
For at kunne få lidt odds på den, tænker jeg.
Så skal vi have Stefan Staltip.
Ja, der skal vi ud i en head-to-head, og det har jo haft god succes med her på det seneste. Nu sætter vi den lige lidt op. Nu bliver det nu går vi efter det lidt højere odds. Jeg har fundet Lennart van Eetfeldt, som jeg tror slår Benoît Cosnefroy. Ja. Og den kan man bare grine af. Men
nej, det gør jeg ikke.
Der er jo en Pogacar, der kommer tilbage, og selvom det godt kunne være, at Cosnefroy kunne drage fordel af, at Pogacar kører tidligt, så er der også en chance for, at han skal bruges lidt til at hjælpe. Det skal Lennart van Eetfeldt ikke, og jeg tror, at Lennart van Eetfeldt, nu blev han ikke bedst placeret her i Flash, men jeg tror, han er på vej tilbage. Og jeg tror, at der skal nok komme noget fra ham inden længe.
Hop ind på Betano.dk senere på ugen og tjek, hvad de her tre spiltips de giver i odds. Og så kan vi også lige minde om, at i forbindelse med Grand Tours her i år, der kommer Betano jo med det her lækre spil, der hedder Get and Get. Get på dansk med E og Get på engelsk med E, og det udtales vist Get and Get. Og der kan du get med på forskellige udsagn. Du deltager enten via Betanos Instagram eller Facebook-side, og alle, der gætter rigtigt, får simpelthen en præmie, så hop ind og tjek det ud også. Der kommer masser af odds til Lies Paston Lies, og som sagt, hop ind på Betano.dk og tjek det ud senere på ugen. Husk, odds kan ændre sig. Det her, det var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen af quizzen, så skal vi lige omkring et etapeløb, der foregår både i Østrig og i Italien, og også fejre en slags jubilæum, fordi det er 10. år, at det tidligere Giro del Trentino nu hedder Tour of the Alps. Et løb, der for mange fungerer som opvarmning til Giro d'Italia, og derfor, Kim, er der faktisk også en hel del markante navne med på startlisten.
Mm. Ja, nu var vi jo inde på Pidcock, som jo så mere bruger det som opvarmning til Liège-Bastogne-Liège, og derfor ikke kører Amstel og Flèche. Men at Giro, Pidcock skal heller ikke køre Giro d'Italia, men at Giro, klassementsrytter, der har vi jo faktisk både Michael Storer, vi har Tamen Arendsman og Egan Bernal fra Ineos, Derek G, som jo får Giroen for Little Trek, Giulio Pellizzari, som har vist sig godt frem i den her sæson og i det her løb, og Alexander Vlasov er med for Bora, og skal begge to efter planen køre Giro, og det skal Ben O'Connor også for Jayco.
Og sådan set med danske øjne, så er der begrænset deltagelse i Tour of the Alps. Det er kun Peter Øxenberg for Ineos og Christoffer Juhl Jensen, der er med for Jayco. Og Stefan, altså, man kan nærmest ikke engang tillade sig at kalde det for et ugelangt etapeløb.
Ja, altså, der er 5 etaper, ikke? Så det er næsten ulangt, kan man sige. Det er jo stort set alle sammen bjergetaper, selvom der er 2 af dem, der sådan er ind i en spurt, så er det alle sammen med lange bjerge på, i hvert fald. Og et løb, som jo starter i Østrig, men slutter i Italien, så de krydser lige over på et tidspunkt.
Ja, der er sådan 1,5 etape i Østrig, altså, og 3,5 i Italien, så starter i Østrig mandag og slutter i Italien på fredag. Første etape blev vundet af kontinentalrytteren Tomasi Darti, der viste sig særdeles hurtigt og snød alle de etablerede stjerner i spurten, inklusiv Tom Pidcock. Anden etape blev vundet af Giulio Pellizzari, der efterfølgende dedikerede sejren til sin afdøde svigerfar Stefano Casagrande, der selv vandt en etape i Giro del Trentino i 1998. Og der vil jeg bare sige, Stefan, det var en stærk indsats af brugere på anden etape her.
Ja, det var det. Det var også, nu kan man sige, der er kørt 3 etaper, men det var anden etape, hvor vi sådan for alvor så en bjergeafslutning, hvor at de store klassementsfavoritter, de fik lov at kæmpe lidt med hinanden. Der sad brugere med 3 mand i en 6-mandsgruppe til sidst, hvor at Giulio Pellizzari, han var endt med at være den stærkeste, men fik rigtig god hjælp af den her unge talent, Lorenzo Finn. Han så altså virkelig, virkelig stærk ud, og er jo også en af de helt unge ryttere, som vi nok kommer til at se en del mere til i fremtiden. Han er også kun 19 år, ligesom Albert Philipsen, og er blevet jo verdensmester sidste år. Ikke i virkeligheden, men i U23 klassen, som vi
ikke
i
virkeligheden.
Ja, ikke i senior.
AIBM.
Ja, altså i elcykel. Nej, Lorenzo Finn var godt kørende. Det var fedt at se. Nu er han godt nok udgået på grund af styrt, men også Vlasov var faktisk med. Han kæmpede sig sådan tilbage til den der 6-mandsgruppe og sprang lige op til sidst. Prøvede at lave et lille snigerangreb, som så blev måske mere et lead out for Pellizzari. Også Egan Bernal og Tamen Arendsman sad med i den her gruppe for Ineos. Og så var det også lidt sjovt at se, at Domenico Portovivo, som jo er tilbage, han har jo ikke haft en kontrakt i 18 måneder, og har så fået med det her lidt mindre hold, hvad det hedder, Nippo et eller andet hold. Det skal jeg lige slå op her. Solution Tech Nippo Rally, et pro team faktisk. Men han var altså rimelig godt kørende, og satte altså tryk på nede i gruppe 2, hvor at blandt andet Michael Storer, som vandt løbet sidste år, han kom i problemer. Så det var altså det var sjovt at se den her gamle rytter på 43, der alligevel sætter mange af de unge gutter der. Så må vi se, om han kan vise noget mere.
Præcis, og Pelletari vandt som sagt etappen, anden etappe der, og tredje etappe er lige slut, men Stefan var lige inde på det, Kim. Sikkert en start, vi fik på den her etappe.
Ja, der var jo et meget underligt styrt, synes jeg ikke, man ser så tit. Løbet bliver givet frit, de kører 500 meter, max måske, og så er der altså en rytter, det ser ud som om, der er en rytter, der simpelthen nærmest står på tværs, helt op foran, altså en af de der, i den der kamp for at komme afsted i morgenhugget. Og han tager altså virkelig, virkelig mange med ned. Og så er det jo, at de er nødt til at neutralisere løbet, fordi der er så mange til skadekommende, at de kommer i de her problemer med, at der ikke er nok ambulancer, hvis de kørte løbet videre. De skal alle sammen stå dernede og få kørt nogen på hospitalet, og du kan ikke bare køre et løb videre, uden at der ligger lægebil og ambulance bagved, for hvis der så sker noget der selvfølgelig, så skaber det selvfølgelig problemer. Så 20 minutter var løbet neutraliseret, og 8 rytter udgik bare for det her styrt, og heriblandt netop ham her, Lorenzo Finn, den talentfulde borerytter. Så det var lidt ærgerligt.
Og til løbet det så blev genoptaget, så slap 2 mand hurtigt afsted, Darren Rafferty og Sam Omen. Christopher Juhl forsøgte at komme op, men lå længe på mellemhånd og måtte opgive sit forhavne. Og i stedet så holdt de her 2 lykkeryttere frem til 4 km før mål. Og så endte det hele i en spurt, og I har jo røbet et par gange, at det var Tom Pidcock, der vandt.
Ja, så det var det. Nej. Det var lagt op til, det var også, hans hold kørte for det hele dagen, og man kan godt se, nu skulle han altså have lidt oprejsning i det der løb. Og han faktisk, ham her, Tomasi Dato, som vi har snakket om tidligere, som snød ham på den anden etape, han bliver 2'er her igen, så virkelig godt kørt af ham også. Får en sejr, og jeg tror, mentalt havde han nok lige brug for det igen, og jeg har sgu lidt på fornemmelsen, at han nok skal være sådan nogenlunde til Liège, men det får vi jo se, det er vi så lidt uenige om, jo. Jeg var også lidt tvivlende på ham, men jeg tror, det var vigtigt for ham lige at få det.
Han kørte den her spurt super klogt, han kom først ind, ja, der var et sving til allersidst, og det kom han først ind i, og det betød, at han også kom først ud af det, og så var der altså ikke nogen, der nåede ham,
han tog den virkelig fra front, må man sige, ikke? Jeg havde også tænkt på et tidspunkt, det er da et godt stykke udefra, han lægger sig derop, men der var ikke nogen, der kom i nærheden af ham, nej.
Til gengæld så er han langt ud af det samlede regnskab på grund af dårlige ben på anden etape, hvor han tabte 7 minutter. Og det betyder, at lige nu der føres Tour of the Alps af Giulio Pellizzari fra Bora, og så følger 2 Ineos rytter, det er Timen Arensman 4 sekunder efter, og Egan Bernal 6 sekunder efter. Men der er altså 20 rytter inden for 58 sekunder, så alt er stadig i spil, og der resterer 2 dage, Stefan. Hvad venter der rytterne?
Jamen, på 4. etape, der er der 2 lange kategori 1 stigninger, som ligger i den første halvdel af løbet. Og så de sidste sådan 80-90 km, det går egentlig sådan meget nedad eller flat. Der er lige et par på vejen ind til mål, men man nok forvente, at det bliver altså sådan ham her, Tomasi Dati og Pidcock, der måske kunne få lov at sprinte efter det igen, eller måske et udbrud, der kører afsted. Og så på 5. etape, der vender vi den lidt om. Der er det 2 lange stigninger i finalen, og så kun små 15 km nedad til mål i Bolzano.
Og vi har naturligvis resultatet af Tour of the Alps i næste uge. Vi har lige et enkelt hængeparti, fordi som lovet tidligere, så skal vi lige have resultatet fra kvindernes Flèche Wallonne, som er kørt i dag også, og er slut her lige for kvarters tid siden. Hvordan gik det, Stefan?
Jamen hos kvinderne, der blev det faktisk splittet lidt op, inden de nåede Mourde-Huy til sidst. Der blev angrebet lidt på den her stigning, der kommer lidt tidligere, så det var et decimeret felt, der kom ind. Hvis man kan kalde det et felt, jeg tror, de var en små 20 mand, 16 mand, tror jeg det var.
Kvinder.
Og kvinder, undskyld. som kommer ind til Mode Huy sammen, og der var det måske ikke overraskende, Demi Follering, der var stærkest til sidst, men altså skarpt efterfulgt af Puk Pietersi, og så hende her, Paula Blasi, som jeg også lige nævnte tidligere, ja. som bliver nummer tre, så altså også stærkt resultat af hende, efter at have vundet Amstel Gold Race, og så lige gå på podiet i flæs.
Hun er kvindernes Paul Sexas.
måske ikke så ung, men ja, altså meget imponerende, fordi når man ser på Puk Pietersi også, som også har været en af de her talenter, hun er jo 23, samme alder som Paula Blasi, så de to er måske de næste, der skal til at vinde de kommende år. Ellers så var der nemlig også Nive Doma, der blev fire, og en meget kendt Anna van der Breggen, som er ved at genfinde sådan rytmen, hun blev nummer 5. Så vi har Cecilie Uttrup Ludvig med, som jo har tidligere gjort det godt i Flash. Hun blev nummer 26 i kvindernes Flash Blonde.
Det vi skal til nu, der kan man kun blive nummer 1 eller nummer 2, fordi vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Stillingen er 9-6 til Kim, og du har sågar også serveretten, og spørgsmålet var jo en over-under, og du har jo lidt lagt op til, at det er Stefan, der får lov til at svare. Spørgsmålet gik på antal Liège-Bastogne-Liège kørt og fuldført, og at Jakob Fuglsang er en af dem, der har kørt allerflest. Så ja. Vil du svare, Kim, eller vil du lade Stefan svare?
Nej, men jeg tager den faktisk selv. Fordi jeg har jo faktisk sagt nærmest siden sidste sæson, at man skal selv pløkke, så det, okay. det gør
nå,
jeg.
Nå.
Jeg har sådan et eller andet tal, der hedder 14, som kommer til mig.
Så det er det, du siger?
Ja.
14? Godt bud. Stefan, nu har du så muligheden for at vinde et point, hvis du rammer rigtigt over eller under 14 deltagelser i Jakob Fuglsang.
Det bliver en under herfra. Det bliver sgu
en under.
Ja, jeg havde selv 10 i hovedet, som måske er lidt for lidt, men jeg tænker, altså nu har Jakob kørt mange år, det er nok et af hans favoritløb, men der har også været nogle sæsoner måske, hvor han kørte på nogle på et Saxo Bank hold, der var rimelig stacked i det løb, hvor det måske ikke lige var ham der. Men ja, lad os høre det.
Under 14. Den, der har kørt flest, det er Philippe Gilbert med 17. Alejandro Valverde har kørt 16. De har begge to gennemført 15. Så er der Vincenzo Nibali og Bram Tankink, yes. Som jeg ikke lige ved, hvem er. De har kørt 15.
Rabobank,
fuldført henholdsvis 14 og 12. Michael Albasini har kørt 15 og fuldført 11. Så kommer der, jeg tror, 7-8 rytter, der har kørt 14. Og der er kun en af dem, der har fuldført alle 14, og det er Jakob Fuglsang.
Nej.
Så det er simpelthen spot on, Kim.
Så det er jo to 14. point, jo.
Det burde det være, men det var det ikke lige i dag. Så 14 er fuldstændig korrekt. Meget imponerende. Og et point. Kæft, så
jeg kan se brillerne, at Google er åben derovre, mand.
Det er AI-brillen.
Hold da kæft, mand. Du får de nye AI-briller. Meget, meget flot, Kim. Spot on. Og i øvrigt meget, meget flot, at Jakob Fuglsang kører 14 udgaver af Liège og fuldfører dem alle sammen. Og altså også vinde en enkelt. Scoren nu i quizzen. 10-6 til gengæld, Stefan, så har du serveretten.
Du har serveretten, Stefan.
Yes.
Vi er tilbage i næste uge med vinderen af Liège-Bastogne-Liège, vinderen af Tour of the Alps, og så begynder vi jo så småt også at kigge frem mod Giro d'Italia. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim på X, Insta og Facebook på Snablag Europa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Johus, og det samme gør sig gældende for undertegnet på Snablag NF Elming. Og husk, at du nu også kan finde os på YouTube, bare søg på Velropa, og følg os gerne, vi er altså på vej mod de 1000 abonnenter, og der er det en grænse, vi rigtig, rigtig gerne vil op på, så hop ind og støt os derinde og følg os derinde. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag optog vores sidste optakt til torsdagens NFL-draft og lavede vores årlige, nærmest savnomspundne mock draft.
Jeg har lige en enkelt ting, inden du går i gang med din... Udover at have serveretten, Stefan, synes jeg også bare, han kan jo også glæde sig over, at det går godt for hans fodboldhold, Chelsea i øjeblikket, faktisk.
Altså, så længe han ikke holder med Tottenham, så tror jeg, at det går.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
Ja. Nå, jamen, tak for det lige indspark der, Kim. Ja. Og tak velbekomme til dig derude for at lytte med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partner, Betano, Ejers og Power. Støt dem, de støtter os. Bedank for nu, en ein fein fets weekend.